Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Ventspilī ir lielākā veselības aprūpes iestāde visā tuvākajā apkārtnē. Tā sniedz neatliekamo palīdzību 7 profilos, tāpat slimnīcā ir filiāle Talsos. Tas ir galvenais, ko izceļ slimnīcas vadītājs Jūris Lācis, kad vaicāju, cik nozīmīga ir tās loma veselības aprūpes sistēmā Latvijā.
Mums ir arī pašiem savu laboratoriju, ir arī diagnostikas nodaļa. Tāpat tās ļoti aktīvi iesaistījāmies un bijām pamata vakcinētājs Ziemeļkurzemes reģionā. Cits starpā mūsu laboratorija arī Covid testēšana arī oficiālos PCR testus nodrošināja Ventspils un reģiona iedzīvotājiem.
Tīkla sakārtošanas mērķis ir nodrošināt vienādu pakalpojumu apjomu un pieejamību visā Latvijā. Tajā pašā laikā izvērtējot reālo situāciju un panākt, ka pamata pakalpojumi ir pieejami iespējami tuvu dzīvesvietai, bet īpaši reti vai sarežģīti gadījumi koncentrētos universitāšu slimnīcās Rīgā, tās atslogojot no mazāk sarežģītiem gadījumiem, kurus varētu ārstēt citviet. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadītājs Jūris Lācis kopumā pret tīklu sakārtošanu neiebilst, taču saskata potenciālus riskus, par kuriem jādomā laikus.
Būtu nepieciešams šo projektu realizēt tā, lai reģionos, jo neizmirsīsim, ka Rīgā dzīvo mazākā puse visu Latvijas iedzīvotāju. Šim slimnīcas tīklam jābūt optimālam.
Bet bažas Lācim ir par to, vai slimnīcas iespējams līdzvērtīgi attīstīt, jo no atsevišķiem avotiem nauda reģioniem tiek piešķirta krietni mazāk nekā Rīgai.
Tur nevar nepiekrist, jo iepriekšējā RF plānošanas periodā reģioniem tika salīdzinoši vairāk. Finansējumu, tad nākamajā plānošanas periodā pirmkārt šī te naudas summa, kas ir pieejama, ir mazāk un tur lausties ir Rīgas slimnīcām. Protams, tas ir valdības lēmums un slimnīcas, protams, iebilst un cik nu tas ir mūsu iespējās, bet mūsu prāt viņš nav īsti korekts tas sadalījums.
Tikmēr uzrunāti, lielākā daļa Ventspils iedzīvotāji sakās ar piedāvāto pakalpojumu savas pilsētas slimnīcā ir apmierināti un bažas par to, ka ārkārtas situācijā šeit palīdzēt nebūs iespējams, pārsvarā nav. Tajā pašā laikā lielākā daļa uzrunāto uzskata, ka ir tikai normāli, ka ir atsevišķi īpaši jau sarežģīti vai reti pakalpojumi, kurus veic tikai Rīgā. Ir kaut kādas akūtas veselības problēmas, ir tā drošība, ka šeit varēs. Ir drošība, ka šeit varēsiet dabūt palīdzību, ka nebūs jābrauc uz Rīgu.
Nē.
Esmu dzirdējis no citiem Ventspilniekiem, ka tiešām ir tādas īpašas situācijas, kurās palīdzība var sniegt tikai Rīgā. Jā. Es domāju, ka tas nav slikti, jo tas nozīmē, ka šie ārsti, šie profesori ir specializējušies. Tātad lielāka vērība tiek pievērsta šai slimībai. Vienīgi laika jautājums, vai pa šīm divām stundām jāskrien ir līdz Rīgai, ja? Vai vienmēr varēs šis cilvēks gaidīt, kuram ir akūta nepieciešamība.
Nu, ziniet, cik man ir bijusi vajadzība? Jā, es visu šeit saņēmusi.
Vajadzētu jau būt vienmērīgi, lai cilvēkam ir tā pārliecība, jā, kad jebkurā vietā viņam var sniegt to palīdzību.
Es domāju, ka jebkurā gadījumā es noteikti speciālistu meklēt Rīgā vēl.
Man likties muļķīgi šeit dzīvot, ja es neuzticētos tam, ka man ārkārt situācijā kāds varētu palīdzēt.
Jābūt ir kaut kādai vietai, kur ir kvalificēti pakalpojumi.
Domāju, ka Rīgā, jā.
Un šeit varētu būt mazāk kvalificēti.
Tālu no Ventspils Daugavpilī uz slimnīcu tīkla kārtošanu kopumā skatās arī izpratni, taču slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs skaidro, nav pareizi noteikt slimnīcai līmeņus un izlemt, kādi profili tai jānodrošina. Loģiskāk būtu Latviju sadalīt vairākās tādās kā zonās, katrā noteikti nepieciešamo pakalpojumu klāstu un slimnīcas pašas savā starpā sadalītu specializācijas. Tas katrai slimnīcai ļautu saglabāt un stiprināt savus attīstītākos profilus.
Pēc jaunas sistēmas būs jāvelk profili, kuriem nav tik stipri attīstīti. Speciālisti arī attiecīgi centīsies uz papīra kādu speciālistu uzlikt, lai tikai nodrošinātu kieksīšu dēļ. Ok, viņa paņems ginekologu un poliklīnikas, bet viņš ir bioperējušais, vai viņš tur redzēja dzemdības. Sistēma ir novedusi pie tā, ka mēs ļoti esam atšķirīgi. A mums visu laiku cenšās salīdzināt un pielīdzināt.
Tikmēr slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs izceļ jau pieminēto nevienlīdzīgo finansējumu starp Rīgas un reģionu slimnīcām, kā arī vēl kādu aspektu. Kārtojot slimnīcas un sarežģītākas manipulācijas un operācijas koncentrējot Rīgā un reģionālajās slimnīcās, radīsies situācija, ka biežāk pacienti īpaši no lauku reģioniem šajās iestādēs būs jānogādā. Kalējs uzskata, ka ar šī brīža tehniskajiem finansiāliem resursiem tas nav iespējams.
Ja mēs viņus neārstējam šanī intensīvās terapijas nodaļās, tad mums viņi ir kaut kur jāved prom, bet smagu slimnieku aizvest ir samērā sarežģīti un to jau nevar darīt slimnīca. Tad, nu, diemžēl, patreizējā brīdī tie zināmā budžeta, kas ir jau pieņemts, nav paredzēts, ka palielinās izmaksas intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļu pacientu ārstēšanai.
Savukārt Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Jānka sakās, reformas mērķis ir sadalīt pakalpojumus, nosakot, kuriem jābūt pieejamiem iespējami tuvu pacientu mājām, kuri var atrasties reģionos un kuri tikai Rīgā. Galvenais, lai pakalpojumu pieejamība kopumā būtu izlīdzināta pa visu valsts teritoriju.
Ja, teiksim, cilvēks ir aizbraucis ciemos uz laukiem un viņam pēkšņi jāizoperē apendicīts, tad mums ir pārliecība, ka Balvos to izdarīs tikpat labi kā Rēzekne vai arī kā Rīgā. Otrs, kad mēs strādāsim pie kvalitātes, principā katru gadu šīs slimnīcas salīdzinās. Un patiesība sakot no Eiropas līmeņa, ir lietas, kur mēs izskatāmies pieklājīgi un ir lietas, kur mēs neizskatāmies pieklājīgi.
Plānos šī slimnīcu tīkla sakārtošana izskatās ļoti labi, gan pieejami pamata pakalpojumi visā valsts teritorijā, gan atsevišķu specialitāšu koncentrēšana vienu vietu, lai uzturētu manipulāciju veikšanas regularitāti, tātad arī mazinātu kļūdu risku, taču iesaistītajiem trūkst pārliecības par to, vai visu realitātē izdosies ieviest. Tāpat slimnīcu vadītāji bažīgi, vai šī brīža finansējums ļaus reģioniem sasniegt prasīto līmeni. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.